Ja, det Radio Toten du lytter til. Nå skal vi overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten, og vi setter over til ordfører Stian Olafsen.
Hjertelig velkommen til nytt kommunestyre I Vestre Toten kommune. Det siste før vi tar en etterlengta sommerferie, og på toppen av det så vi endelig fysisk samlet, så vi ser en ser den live I rommet og ikke bare på en skjerm, og det veldig godt. Jeg vil også ønske radioens lyttere og radioen velkommen. OA på plass, og ja, ikke minst både kommunedirektør og Vegard og hele gjengen. Det godt å se deg, Kat. Før vi går videre, så skal vi begynne med navnoppropet, så vi vet hvem som på plass I sal her, og da begynner vi på Arbeiderpartiets liste, og da det Stian Olafsen, jeg her, Tonje Bergum-Jahr, Ingrid Tønseth-Myhr, Stian Pettersbakken, Rolf Erik Kalle, Ann-Marit Sandsengen, Lene Myhrvold, Lasse Rian, Trine Gradal Strande, Frode Engen, Tore Løkken, Maj-Britt Syversen Huse, Siv Anita Midtskogen. På SVs liste, Ahmed Harun Ali. Ja. På Fremskrittspartiets liste, Svein Erik Sørensen. Ja. Anna-Karin Synstlin har forfall, og inn kommer Stein Rune Winger. Per-Erik Bergstuen har forfall, og inn kommer Stig Vestli. Ja. Senterpartiets liste, Åge Midtbø. Ja. Aril Nikolai Ødegård. Ja. Dorte Ødegård har forfall, og inn kommer Jorunn Signe Ballangerud. Ja. Hans Christian Thorsø. Sissel Saker har forfall, og inn kommer Olav Kleven. Ja. Håvard Johansen Lingård. Ja. Kjersti Disen Løken har forfall, og inn kommer Bjørn Stensli Iversen. Ja. På høyre sin liste, Elin Synneve Solberg. Ja. Arve Sørbo. Ja. Asker Sveen. Ja. Kjetil Sagnes. Ja. På rødt sin liste, Tor Sundheim. Ja. På Miljøpartiet det grønne sin liste, Paul Elsveen. Ja. Og uavhengig, Anders Villåsen. Da vi vedtaksdyktige. Og da spør jeg om det noen kommentarer til innkallingen som innsett etter lovlige frister. Ja, Hans Christian. Hans Christian Thorsrud, Senterpartiet.
Ordfører, en liten kommentar I forhold til det. I forbindelse med sakslista til dette kommunestyremøtet så varsler Senterpartiet en interpellasjon førrige onsdag.
Sakslista skal godkjennes etterpå.
Ja. Ok, skal vi ta det da? Vi kan gjøre det da.
Ja. Erklære at... Da det ingen kommentarer til innkallingen, og da kan vi erklære møtet for lovlig satt. Og da skal vi gå over på godkjenningen av sakslista.
Ja, ordfører, da var jeg litt tidlig ute, men da begynner jeg på at jeg. I forbindelse med sakslista til dette I kommunestyremøtet varslet Senterpartiet en interpellasjon førrige onsdag. Innholdet ble presentert som samhandling I kommunestyret, og det ble gitt beskjed om at det skriftlige innholdet skulle forelegge før helgen. Innholdet var, I interpellasjonen var kritikk av ordførerens måte å lede møter på, og hvordan ordføreren forholder seg til mindretallet I kommunestyret. Ordføreren henviste her til reglementet for kommunestyret, som sier at en interpellasjon skal være inne 10 dager før kommunestyrets møte. Utgangspunktet dette greit å forholde seg til. Først fikk vi tilbakemelding om at saken ville bli tatt opp på neste kommunestyremøte over ferien. Deretter ble det spekulert om saken egentlig kvalifiserte som en interpellasjon, og til slutt at innholdet kunne debatteres på et gruppeledermøte over ferien. Denne saken springer særlig ut fra hvordan kommunestyrets reglement ble vedtatt.
Hans Christian, nå skal jeg prøve å være litt lenger unna. Det bare en sang veldig I hugget. Men vi argumenterer ikke for en sak som ikke oppe, skal jeg si. Du bare legger frem at du ønsker at du har hatt et ønske om å behandle saken. Altså,
ja. Ja, men det som på en måte fremlegges I forhold til å grunngi hvorfor det ble levert en interpellasjon, og hvorfor vi beineren bør med selv om fristen overskredet.
Ja, men da bare, ja, mener at den bør bli behandlet, og så kan jeg svare opp etterpå, skulle jeg si, men innhold I interpellasjonen eller det tekstet tar vi ikke så lenge dette en ordinær sak på møtet.
Ja. Men i førre kommunestyremøte så hadde representanten Solberg fra Høyre en protokolltilførsel i den sakens anledning. Interpellasjon til Senterpartiet er således en forlengelse av dette. Og vi beklager på det sterkeste at saken ikke kommer opp i dag, på tross av fristbruddet. Saken hører utvilsomt hjemme i kommunestyret, og vår intensjon er at interpellasjonen står på sakslista på første møte over ferien. Takk.
Takk, Hans Christian, og da kan jeg bare bygge videre på det, at vi mottok, som du sier, en mail i før onsdag om at det skulle vært varslet at det kom en interpellasjon før helga, og som du sier, den kom ikke da før helga, og det er utgangspunktet et regelverk på at den skal komme 10 dager før møte, og så har jeg svart opp at jeg tar på alvor det som er innholdet i den teksta, og har et ønske om at vi skal kunne ta en god prat på den. Derfor så foreslo jeg et gruppeledermøte før, rett etter ferien, og så får vi diskutere litt der hva vi mener bør, skal du si, om en skal opp i et kommunestyre og videre behandling. Men jeg tenker at den debatten får vi ta når vi, det er ikke tatt opp som sak i kommunestyremøtet, så jeg mener at det er svart opp at Senterpartiet ønsker å behandle, og det har gitt en begrunnelse hvorfor den ikke blir tatt opp, og så mener jeg at den debatten kan ligge der når den ikke er på sak i dag. Så jeg åpner litt opp for noe mer ord i den saken der. Da kan vi gå over til godkjenning av sakslista. Er det noen flere som har kommentarer til kan godkjenne? Det er ikke... Ja, men går det på den konkrete saken? Presentere behandling, og det er levert inn en forslag på interpellasjon. Den er ikke godkjent, for det er innenfor frister, men det har også svart at vi skal ta på at en ny behandling tar den etter ferien. Da er det ingen andre kommentarer rundt det som har vært tatt opp til sakslista, og da spør vi kommunestyret, kan vi godkjenne sakslista slik en forelig? Det kan vi, og da er sakslista godkjent, og da går vi på første ordinære sak, som er godkjenning av protokoll fra førre møte. Er det noen som ønsker ordet av saken? Så er jeg ikke sett, da... Åja, det er litt lang avstand i møtet i dag når vi har mellomrom, men Stig Vestli, Fremskrittspartiet, ønsker ordet. Vær så god.
Ordfører, i brev fra departementet datert 19. desember 19 om departementets tolkning av avstemningsresultat i kommunelovens paragraf 11-4, første ledd bokstav E, står det. I den nye kommuneloven er det stilt strenge krav til innholdet i møteboken fra møter i folkevalgte organer, og et av kravene er at den skal inneholde opplysninger om avstemningsresultatet. Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer frem. Både utfall av avstemningen og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av møteboken. Det er viktig for ettertiden og innbyggernes mulighet for å holde de folkevalgte ansvarlig for sine voteringer at møteboken viser hva de ulike partier har stemt. Departementet mener at dette taler for at møteboken også skal inneholde en angivelse av hvordan partiene har stemt. Dersom partiene deler seg og stemmer på ulike forslag, eller det er en eller flere uavhengige organer, tilsier formålet bak bestemmelsen at personen det gjelder navngis, slik at det er mulig å vite hva den enkelte folkevalgte har stemt. Dette er ikke gjort hverken i denne protokollen eller tidligere protokoller i 2020 for Vestre Toten. Protokollen kan derfor ikke godkjennes.
Takk skal du ha, Stig Vestli fra Fremskrittspartiet. Ja, ta en kommentar. Kommunedirektør Bjørn Faukal.
Jeg vil jo anbefale kommunestyret å godkjenne protokollen slik den foreligger nå. Og så får vi heller ta med det innspillet der, og så får vi både gå gjennom lovverket, og så synes jeg jo at Ja, at en politisk valg må se på hvilken praksis den ønsker på føring av protokoller. Jeg vet ikke om du, Vegard, kjenner noe mer til bestemmelsen, eller om vi har vurdert noe mer utifra det, men det som gjort jo en praksis som kommunestyre, og vi har akseptert over tid her. Men det greit å ta med innspill, slik at vi kan ta en gjennomgang på det. Men jeg vil jo anbefale at protokollen godkjennes sånn som den er nå, da, og så får heller ta og se hvordan praksisen skal være fremover.
Der, ja. Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, jeg synes jeg har hørt at rådmannen av kommunedirektøren sa vi skulle vurdere praksis. Vi må jo følge loven. Lov er lov. Så greit er det. Og dette her var et teamsmøte, og da er det vel en logg der. Så det går an å rette og få en versjon som i tråd med loven. I hvert fall til senere anledning. At vi kan gå videre i dette møtet, det er for så vare, men at vi får en oppdatert versjon som er i tråd med loven. Takk.
Takk, Svein-Erik. Kommunedirektør Bjørn Føkard.
Ja, Olfer, jeg tror fortsatt vi skal gå gjennom på en måte det som lovgrunnlaget. Og hvis vi går inn i kommuneloven og ser på den da, teksten der, så kan jeg referere den. Og der står det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer. Med unntak av delene som unntatt fra offentlighet, skal møteboka være tilgjengelig for allmennheten. Møteboka skal inneholde opplysninger om A. Tid og sted for møte, B. Hvem som møtte og hvem som var fraværende, C. Hvilke saker som ble behandlet, D. Hvilke vedtak som ble truffet, E. Avstemningsresultat. Hvis det blir vedtatt at møtet skal lukkes, skal hjemlene for vedtaket tas inn i møteprotokollen. Det samme gjelder for vedtak om et medlem av organet inhabilt eller får fritak av personlige grunner. Det det som hele teksten i kommuneloven. Så jeg mener fortsatt at vi innenfor kommuneloven, og hvis det ligger noen anbefalinger der ellers om hvordan man skal føre møtebøker med mer innhold, så må vi jo ta opp det, og så må vi ta og da mener jeg fortsatt vurdere det. Jeg mener fortsatt at møteboka riktig i forhold til kommunelovens bestemmelser. Takk.
Takk, men da kommer noen gode innspill her som jeg mener uansett bør kikke litt på og ta videre praksis. Så da spør om vi kan godkjenne protokollen, og så tar vi oss med innspillene fra Stig Vestel, Jon Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet. Ja, Aril Nikolaj Ødegård, Senterpartiet.
Ordfører, sånn jeg oppfattet det, så kom det fra Vestby et forslag om å ikke godkjenne protokollen. Altså et avvikende forslag i forhold til det du nå legger opp til, så vi må jo stemme over det, om det han også foreslår. Det to forslag her, tydeligvis. Takk.
Ja, vi skal gjøre det. Det var derfor jeg spørte om vi kunne godkjenne med noen kommentarer, eller så må vi ta en avstemning på det. Det var derfor jeg bare prøvde å kikke lenger bak i salen. Men Paula Elsen, Miljøpartiet, har ønsker ordet.
Ja, takk ordfører. I forbindelse med selve forslaget om etter hvert også angi stemmeavgivning, det synes jeg et veldig godt forslag. Jeg har savnet og har egentlig tenkt å foreslå det, for det synes jeg veldig viktig. Sånn som i Stortinget, du kan se hvordan ulike partier har stemt og uenighet innen partier og sånt. Og det like viktig i kommunestyret. Men når det gjelder protokollen her i dag, så tenker jeg at den godkjennes. Både på grunn av praksisen vi har hatt, på grunn av koronatider, hvor mye annet også har vært utsatt og sånn. Så at det skal være noe tvil om det, det synes jeg ikke. Takk.
Takk skal du ha, Paul Elsvein, og da spør jeg, ønsker dere ikke å opprettholde forslaget om å ikke godkjenne protokollen? Ja, Stig Vestli, Fremskrittspartiet.
Ordfører, brevet datert 19. desember 2019, og loven gjeldende fra 1. januar 2020, som det står i brevet fra departementet, underskrevet av departementets direktør. Og da må vi jo forholde oss til det i Vestre Toten nå. Det ikke rom for noen tolkninger om Og skjønn, der står ingenting om det i det brevet, og da må vi forhølle oss til det. Og da opprettholder vi forslag om vi ikke godkjenner protokollen, og at den må gjøres om.
Takk. Da går vi over til votering av saken, og de som ønsker å godkjenne protokollen, de forholder seg da i ro, og de som ikke ønsker å godkjenne protokollen, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da protokollen godkjent mot 3 stemmer. Da går vi på neste sak på sakslista, og det sak 5720, referater. Det noen som ønsker ordet til saken? Så ber jeg om at folk tar hendene høyt i været, for det litt avstander, og det ikke så lett å se når vi sitter i samme høgde alle sammen. Men det ser ut som det noen hender i været, så da kan vi godkjenne referater slik de ligger. Og da går vi på neste sak, som 5820, Vestre Toten kommunes årsregnskap og årsrapport for 2019. Og da gir vi ordet til kommunedirektør Bjørn Faukarl.
Jeg ordfører, da skal jeg gi en liten innledning på egentlig det som hele årsoppgjøret, regnskapssaken med årsrapport, og noen ord knyttet til Totenbadet. Så da starter vi å møte, for å si det sånn, da, med de med ganske viktige saker når det gjelder regnskap og rapportering for året før. Og så det vel assisterende kommunedirektør som skal si litt om finansrapporten etterpå. Jeg vil anmode at de som sitter i vinduet kan ha et vinduet her. For det første så bråker det, så det ganske forstyrrende, og for det andre så blir det ikke kaldere inne her til å ta vinduet oppe. Det blir varmere. Jeg tenkte å starte litt om år 2019, som ikke bare går rett på tal. Men det jo også sånn at det skjer jo mye i løpet av et år, og det jo årsrapporten vår, den ganske fyldig. Det lagt mye jobb i den. Det står mye på økonomi der, men det står jo også mye om hva vi har gjort ellers. Og derfor så tar jeg bare noen sånne smakebiter fra årsrapporten, og skal si litt om tala etterpå. Det jo sånn at vi har sagt det ganske, kanskje det kjedsommelig, at det med å satse, omstille og forbedre samtidig, det har vært i fokus i Vestre Toten kommune. Og det har det også vært i 2019, og det har vi på mange måter lykkes godt med. Og vi må jo si det at, som vi inne i spesielt år nå, så vi jo fortsatt, så vi har opplevd en lang utvikling med forbedre kommuneøkonomi. Vi har fortsatt en positiv utvikling i tjenesten på mange, mange områder, både hva vi utvikler selv og hva vi må gjøre og i forhold til nasjonale forventninger og krav. Ikke minst så det gjennomført store og viktige investeringsprosesser. Det begynner virkelig å se resultatet på mange områder. Og vi har holdt et stort fokus på forbedring og utviklingsarbeid, for vi vet da at vi må omstille virksomheten hele tiden og prøve å være i front. Og så kan jeg godt si at resultatet en positiv samfunnsutvikling, men det jo ikke bare kommunen som tar rettelegg for, det jo at vi har et næringsliv, en frivillig sektor, som med og bidrag. Men det mye som går bra i Vestre Toten kommune har gjort gjennom flere år, og i 2019. Befolkningsvekst var jo noen av 40, så vidt jeg husker, men det ikke mange kommuner som har vekst. Vi har vekst også inne i 2020. Siste kvartal var vi den som hadde høyest vekst i innlandet, og en av de få kommuner som faktisk hadde befolkningsvekst. Vi si en periode da vi ikke tar imot nesten flyktning, bosatt flyktninger lenger. Det sier litt om både hvordan den lykkes med boligbygging og utvikling på den siden, og ikke minst med at den har et attraktivt næringsliv og kommune å bo i. En lav arbeidsledighet var det ved inngangen til året, 1,45%. Nå ledigheten 12, så fort snur det. Men det jo egne grunner, altså særegne grunner til det. Og vi har hatt en høy takt på boligbyggingen, og det nok det som vi også ser litt av effekten på når vi befolkningsvekst, at vi har hatt veldig mye bygging på boliger og leiligheter over flere år, og på et eller annet tidspunkt så flytter folk inn i huset, og da ikke bare planlegger det, og da gir det effekt. Så vi en kommune og en lokalsamfunn som i en vekst og positiv utvikling når vi ser på dette her i 2019-perspektiv. Så det 3 veldig store investeringsprosjekter som ble ferdigstilt i 2019. Tidens største prosjekt, Vestre Toten ungdomsskole. På grunn av korona og det vi har måttet prioritert nå, så har vi ikke lagt frem noe detaljregnskap på den, og det skal kommunestyret få Men det ligger jo tall i regnskapsdokumentet, og den jo gjennomført langt innenfor, godt innenfor budsjett da. Det snakk om titals millioner kroner i besparelse. Rens var idrettssal på samme måte, og et dag- og avlastningssenter her på Røyfoss, sentralt i rådhusområdet her. Der må vi også si at vi har en høy investeringstakt på infrastrukturområdet, og der begynner det å gi resultater. For tatt med 2020 nå, så begynner det faktisk å merkes en god del på både vegsiden og ikke minst på vann- og avløpssiden i kommunen. Og den jobber veldig målrettet da etter de planer vi har. Så tok jeg litt rann av ifra tjenestene våre. Og det er ikke lov å være en vanskelig jobb, for der kunne jeg skrive mye, og så må det bli en liten smakebit. Men det verdt å merke seg i hvert fall, ting som kanskje vært en selvfølge, så det greit å ta det opp her også. Det slik at kommunen oppfyller rett at det lovbestemt barnehageplass, stadig nye endringer i reglene, stadig større forventninger på kommunen, og vi greier å holde unna. Når det gjelder brandberedskap, så jo ikke det største området i kommunen, men det har vært et veldig viktig område, viktige jobber der i 2019, med å inngå ny brandberedskapsavtale med Industriparken og Industrivernsida også. Og vi har planlagt også slik at vi tok over ansvaret for ansatte innenfor brandvesen også fra 1. januar 2020. Så det jo en hovedaktivitet i 2019. Og planlegging av ny brandstasjon. Så for å si det sånn, et såpass lite område har vel sjelden hatt så mye store saker på dagsordenen i ett år. Jeg merkte at det var en nedgang i elevtallet med 20 elever. Det følte at tre klasser mindre og ganske mange færre lærere i året, etter at det var vekst året før. Vi har mange gode resultater også i grunnskolen i 2019, men det svinger jo litt rann. Nå får de jo en rapport i neste møte, antar jeg. Framgang på mange områder, og noen ganger områder vi fortsatt kan bli bedre på. Vi etablerte en ny felles ungdomsskole. Den hadde ved oppstarten, så vidt jeg fikk med, det ble utgangen til 2019, 437 elever, så det en stor skole. Det en stor arbeidsplass, det jobber omtrent 100 stykker bort på der, og to kulturer og organisasjoner som har slått sammen. Vi opplevde i 2019 og innen 2020 også, fortsatt en utfordrende rekrutteringssituasjon innen legetjenesten. Det betyr at vi har mange som på midlertidig inne. Vi har mer enn god nok dekning i forhold til å tilby innbyggere av våre legetjenester, men vi sliter med å få fastlega på plass. Håper det løsner litt nå utover i år. Det ser sånn ut. Fokus på barnevern. Vi hadde en ekstern gjennomgang. Vi hadde en del lederskifte, og vi fikk nye lokaler å ta barnevern i 2019. Ganske markante ting der, og godt arbeid som jo gjør at vi ser ut som at vi i ferd med nå en god del av de målene vi har sett for blant annet også på økonomien og de tingene knyttet til barnevern innover 2020. Men det ingen tvil om at barnevern, legesiden, er viktige sånne utfordring- og fokusområder fremover. Så på kultur så er det vanskelig å begynne å gå detaljert, men det er ingen tvil om å se på rapporten nå, slik at det har vært veldig stor aktivitet, og veldig fokus på barn, unge og ikke minst det som går på tverrsektoriell samhandling. Ellers er det vel ikke til å unngå å se at det skjer mye på anleggsfronten når det gjelder idrettsanlegg, både privat og kommunal regi. Det storhall og det idrettshaller, og det planer på andre fronter. Så der blir det jo gjort et voldsomt løft nå, og som vi jo 2019 en del av det. Så vil jeg liksom nevne at NAV, vi prater på digitalisering, NAV på mange måter i front på det med digitale tjenester. Og de beviser jo også det at har du godt tilrettelagt til digitale tjenester, så bruker folk det etter hvert. Skepsisen til at de ikke bruker det, den blir på en måte motbevist i alle fall der. Og antall besøk på NAV-kontoret til Østen om dagen, den ligger vel på en sånn mellom 3 og 10 stykker de dagene det åpent. Og det snart vært i full digitalisert eller telefonisk. Og en markant sak i fjor, det var at det ble elektronisk søkning på økonomisk sosialhjelp. Og som var en ganske stor omlegging, både for innbyggere og for tjenesten. Jeg har lyst til å ta med det som et eksempel. Ja. Når vi ser på omsorg, så er det et veldig stort område. Der viser rapporten tydelig at vi har en aktivitetsvekst hele tiden på mange områder. Det sammen med stramme rammer, det preger jo driften, som gjør at det hele tiden fokus på omstilling, og der samtidig kan greie å opprettholde en god kvalitet. Men den har jo greid da på en måte å følge opp det, selv om på en måte, rammesituasjonen ganske krevende. Vi kunne jo også time at vi på det området at vi også gjorde avklaring knyttet til det med kjøkkenvaskeri i 2019. Så det var også et viktig vedtak etter en prosess der, og vi jo i gang med å planlegge mer utbygging.
Planavdelingen der er fortsatt preget med høy aktivitetsnivå på egentlig på alle områder, og vi har jo gjennom de siste årene rekruttert mer folk på flere fagområder der, som gjør at vi enda bedre rustet av å følge opp. Teknisk drift kunne jeg sagt mye om der. Er ganske god til å følge opp i forhold til de planer vi har. Det er bra med investeringsmidler, fortsatt lave driftsbudsjetter, spesielt på vegområdet. Og rapporten viser også at vi er nødt til å opprettholde saneringstakten vår, for vi sliter med kravene våre når det gjelder avløpsrensning og utslippskrav. Og vi gjør mye på området, og det blir bedring på det, og vi gjør tiltak for å håndtere det på en stadig bedre måte.
Men det er veldig viktig og veldig bra det kommunestyret gjør med å følge opp med bevilgninger på de områdene.
Men det begynner å gi resultater og en del av
det vi gjør på vegsektoren, det er åpenbart. Det er mange store prosjekter inneværende år også, som gjør at vi begynner å se gode resultater.
Når det gjelder bosetting av flyktninger, så er jo det vært lavere, og det påvirker aktiviteten både på NAV og ikke minst på voksenopplæringen, og gir en del omstillingsutfordringer. Vi får overtallighet, og vi må håndtere de tingene der.
Så oppsummert da, i forhold til dette, så er det igjen et aktivt år, et positivt år. Ingen av oss visste vel hva vi gikk inn i den 31. desember da vi avsluttet 2019, at 2020 skulle bli det er nå.
Men vi skal greie å håndtere det også, selv om vi da må på en måte oppsummere det året som er inne i nå på en helt annen måte enn vi gjorde i 2019. Så ta økonomien, skal ta det litt kjapt. Det ble et lite overskudd, tok med 4 millioner kroner. Overskudd er bedre enn underskudd, og målet i budsjett, opprørende budsjett fra kommunestyret var null i driftsresultat. Og vi gjorde noen endringer underveis i året, men vi greide da, driftsresultatet ble så vidt det er negativt, men vi greide da å få et regnskapsmessig overskudd.
Fri inntekten, de ble igjen noe høyere enn budsjettert, med kanskje spesielt knyttet mer skattevekst,
men ikke på det nivå som vi hatt på de virkelig store årene da det var store pluss her.
Kan også legge merke til at finans så gikk i pluss. Det ville de gjøre for få kommuner dette året her, men i alle fall så har de gjort det og bidrog i 2019. Kjem tilbake til det. Inntektsvekst, men enda sterkere vekst i utgiften, og det har vi på en måte nå på 3 år på rad, og der vet vi at over tid så vet vi hva slags utfordringer det skaper. Det er kinneren til de private økonomien, og det er akkurat samme mekanisme som gjelder for kommunen.
Så skriver vi at det er et tjenesteområde med lite negativt avvik på 3,3 millioner. Da er vi vel egentlig litt hard mot oss selv når vi skriver det, for kunne nok fint at de bak og sagt at tjenesteområdet gikk i pluss. For at i dette så ligger det lønnsoppgjøret ble 4,7 millioner dyrere enn det vi hadde budsjettert avsatt. Det betyr jo at tjenesteområdet, den ordinære driften vår, da gikk 1,4 millioner i pluss. Og det er for mange år på rad nå som vi har greid å komme ut der med på den siden. Og det er jeg veldig stolt av, og det er, må jeg takke alle som i organisasjonen med både ledere og andre som disponerer økonomi, og det er på at vi greide det.
For det er ingen tvil om at rammen i 2019 var strammere enn de var i året før. Og det så ikke så lyst ut tidligere på året, så vi greide å dra i land et bra resultat slik sett.
Så konklusjonen er på en måte at det er et uendret økonomisk utgangspunkt. Det er når det går omtrent i null, eller så vidt er i pluss, så er det vel det vi egentlig kan konkludere med som en sånn der hovedkonklusjon. Da.
Men skal legge merke til at vi fortsatt har vekst på ressurskrevende tjenester. Sa det i formannskapet ganske tydelig, tror jeg. Og jeg brukte ganske sterke uttrykk på hvordan jeg oppfatter kanskje hvordan Stortinget nå, i hvert fall kanskje regjering i Stortinget kanskje ser på kommuneøkonomien.
Jeg er redd at i denne krevende situasjonen vi er oppe i nå, at det er noen som har støkket hugget litt langt ned i senda, og den er nødt til å løfte på at det er blikket når den kommer mot høsten. Det er mye smitte er finansiert, rett og slett, og inntektssiden stemmer ikke med utgiftssiden. Men det får vi ta når vi kommer i budsjettsammenheng.
Ja, og så er det fortsatt høyt nivå på investeringer og satsing på fremtiden.
Investeringsregnskapet da, denne skal vi ta kjapt. Det var jo, det er jo 90 millioner lavere enn det vi har budsjettert som er gjennomført. Det er jo skyldt flere ting. Det er jo forskyvning mellom år. Det er en endring i framdrift, men jeg skal også legge merke til at vi har greid å gjennomføre for kanskje en par titals millioner under budsjett. Og det er jo også med å bidra positivt. Det er fortsatt krevende å holde takta i forhold til det som er budsjettert, men jeg synes vel egentlig at vi har kommet litt mer, fått bedre samsvar de siste par årene på gjennomføring kontra det som vi vi ikke så optimistiske i hva vi skal rekke som vi kanskje var for noen år siden. Skal den legge merke til at snøyt 40 millioner har gjort i rentable innestenger på enøk vann og avløp og tomtorparbeidelse for videre salg. Så den figuren der da, som de kjenner at det sånn de siste par årene at driftsresultatet har kommet ned på et rundt null nivå. Bitter litt under nå i 2019. Men vi har jo bortsett fra 2014-året, da det ble stor skattesvikt og barnevernsutgiften eksploderte, så har jo Vestre Toten kommune hatt en grei utvikling og i snitt et greit netto driftsresultat den siste tiårsperioden. Og jeg så det sto i avisa at Øster hadde gått ifra 0 til 100 millioner i disposisjonsfond, og da kan vi si at vi har gått ifra 0 til noen og 70. Og det jo litt den samme utviklingen mange kommuner har hatt, at mer inntektene vi har fått, det har vi i stor grad fått eller skapt, det har vi i stor grad greid da å avsette og bygge litt reserver. Og vi ser det nå i 2020, når vi får en sånn situasjon som vi har der, at det utrolig viktig. Snart ferdig med kommuneregnskapet, men denne figuren, som jeg har solgt Darnøy, den synes jeg viktig. For det liksom ikke så mye vanskeligere økonomi enn at det må være samsvar over tid mellom inntekter og utgifter. Og det gikk veldig bra den tiden inntekten var høyere enn utgiften, altså voks mer enn utgiften. Og det har faktisk gått bra så langt også, selv om utgiften har økt noe sterkere enn inntekten, men det går ikke bra over tid. Så da må det enten håndteres på utgiftssiden eller på inntektssiden, eller da igjen i en kombinasjon. Men skal også legge merke til det at kommunens har vært godt egenbidrag her i forhold til det som går på eiendomsskatt. Og det har vi jo på en måte greid å være med både å finansiere opp investeringen, men i de årene før de store investeringene begynte å skulle forrentes, så greide vi også å spare noe av de pengene. Og vi dekte også noe av de store utgiftene på ressurskrevende tjenester. Så oppsummert, status quo, lite endring i rammevilkår, men svakere resultat på kommunen som helhet, samsvar med budsjettet, relativt sterk vekst i driftsutgiften, og så ser den utviklingen på inntekter og utgifter, skal ikke gjenta det. Eiendomsskatt fra 2014 på boligeiendommer, den har bidratt godt her, og bygd et grunnlag for bedre kommuneøkonomi og handlefrihet, og er med å finansiere nå det vi har investert. Så skal vi ha i bakhugget at 2020-rammen er dårligere, knappere. Og vi må, hvis ikke inntektene øker mye, så må vi ned på utgiftssiden vår fremover. Og vi jobber jo ganske planmessig med det, og ha et langt perspektiv på det, og jobbe med utgangspunkt i plan for økonomisk omstilling, det er helt avgjørende. Så til slutt, Totenbadet, og avslutte 2019 på en god måte og starte 2020 også veldig bra, helt hadde vært bråstopp. De fikk et veldig godt regnskap i 2019 med 1 million i pluss. Det i et år med ganske høye strømpriser som dreg der. Og at de må ta en større del av drift, altså, driftskostnader på teknisk side i anlegget i 2019 enn det de har gjort tidligere. Så tenker vi mest at kapitalkostnader, renter og avdrag på anlegget, det belastes kommuneregnskapet. Så det vi viser det der er et rent driftsresultat. Men vi har jo kommet dit da, at selskapet bidrar da tilbake til kommunen med overskudd, som vi da kan bruke da og dekke kostnader våre på, vi har på renter og avdrag. Det er jo ingen tvil om at det er lett å regne seg frem til det, at investeringen vi gjorde i svømmehall, den har vel vært totalt sett lønnsom. Det 133 000 besøkende, 18 000 i økning, over 2 000 medlemmer. Det egentlig fantastiske tal. Og det lojaliteten stor, har jeg skjønt, Odd Arnvid, i forhold til, nå heter Rikard her, i forhold til selv i disse koronatider, at de vil være medlemmer og vente på at de skal komme godt i gang. Litt høyere sykefravær enn alt før, men det skyldes en langtidssykemelding. Godt arbeidsmiljø preger dette foretaket der. Viktig anlegg i folkehelsearbeid der. Så tross for at det en stopp inneværende år og det blir noe tap på inntektssiden, så er det en god utvikling også i 2020, og det også lave energipriser som betyr mye for Totenbadet. Så jeg tror vi skal greie å komme gjennom det året vi inne i nå, og selv om det blir preget av koronasituasjonen. Så det har vært litt lengre innledning her, ordfører, enn i formannskapet, men det jo en av de viktige saker vi har på dagsordenen i løpet av et år, så det var innledningen min. Så Emma, du tar vedtaket etterpå.
Takk skal du ha. Da har vi jo innledet på både årsregnskap og årsrapport for Vestre Toten kommune 2019 og Totenbadet Vestre Toten regnskap 2019, så jeg foreslår at debatter vi tar nå, de kan gå på stille spørsmål til begge saker, og så tar vi vedtaket hver for seg etterpå. Så da åpner vi opp for å ta ordet i saken. Er det noen som ønsker å ta ordet? Da var det Sven-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, først oppe, og så er det Någe Mippe fra Senterpartiet etterpå.
Ordfører, ja, dette er som du sa, en av de viktige sakene i året. Jeg tror jeg begynner med det viktigste, revisjonsberetningen. Det er jo for de som er nye her, revisjonen hjelper oss med å se gjennom om kommunedirektøren følger de lover og bestemmelser som er. Det har vært en ganske hard debatt om selvkost i Vestre Toten. Den står fortsatt i, som en merknad i revisjonsberetningen. Men nå er vi vel inne på en ny kommunelov, så nå er det vel siste gangen. Har vi vært til lovet at neste år så får vi en helt ren revisjonsberetning. Det er veldig bra. Men det er mye positivt i Vestre Toten, som kommunedirektøren var inne på. Og så har det vært i en trend. Vi får større inntekter år for år. De vokser veldig. Og med Fremskrittspartiet som med finansministeren, så har dette vært en gullalder for kommunen. Det er ingen tvil om. Men så er det dette med omstillingen da. Det er jeg litt spent på. Klarer vi nå å omstille for rådmann? Nei, kommunedirektøren. Og jeg er enig om en ting. I fremtiden så må vi produsere mer for mindre. Så det skal bli spennende å se, ordfører, om du klarer å styre dette. For du fikk jo være charmeretappa på dette regnskapet. Det er jo Vårum sitt siste budsjett. Skal vi se, skal vi finne en annen ting da for årsrapporten som vi var inne på. Den synes jeg har vært i bære og bære år for år. Vi har spesielt hatt fokus på sykefravær fra Fremskrittspartiets side. For da vi begynte med denne her årsrapporten, så var det kun skille på kvinner og menn. Og det synes vi var lite interessant. Det som er interessant, det er langtids- og korttidssykefravær. Og jeg synes den har vært bedre helt frem til denne rapporten, ordfører. For nå synes jeg det har gått gærne veien at nå er det flere tjenesteområder som ikke rapporterer slik som vi mener de skal rapportere. Og da håper jeg du tar med deg at neste års årsrapport så har alle tjenesteområder rapportert sykefravær på riktig måte. Og så er det en ting til som Fremskrittspartiet er opptatt av, og det er lærlinger. Det står litt om det i årsrapporten, men ikke nok. Vi vil gjerne at hvert tjenesteområde skal rapportere om lærlingene sine. For det er en så viktig del av det kommunale, at der må hvert tjenesteområde ha et forhold til. Takk.
Takk, Sven-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Da er du Åge Midtbø, Senterpartiet. Vær så god.
Takk for det, ordfører. I likhet med Sørensen så har jeg også leset med interesse kontrollutvalgets rapport. For der står det jo svart på kvitt hvordan den økonomiske situasjonen er. Jeg ringer med alle sammen og leser den, for det blir på en måte en oppsummering av hvordan gikk etter det her, og både årsrapport og regnskap, det er jo da 167 sider med historikk. Og personlig innsett i historikk, så er det mye å lære til det, men det var veldig fyldig og bra. I og med at det er begrenset taletid, så skal jeg ikke gå inn i 167 siden, men det står noe som er fra kontrollutvalgets rapport. Der står det noe som jeg oppfatter som litt bekymringsfullt. Det står, utsatt kostnadsføring, pensjon er på 79 millioner kroner, det er ikke gjort avsetninger for å møte disse kostnader, noe som betyr at om man finner dekning for 79 millioner i fremtidige budsjetter. Og da lurer jeg da til kommunedirektøren, hva slags tidshorisont er det for å finne den dekningen på de 79 millioner som kontrollutvalget skriver, og antar at det er da riktig, at det der må det finnes dekning for. Og det ganske dramatisk store summer. Det 10 millioner mer enn disposisjonsfondet var ved årsskiftet. Og det kommer vi til å slite med. En annen ting, så da har jo... Ja, jeg får vente, de ferdig med å skrive, så... Er du ferdig da? Ja, da kan jeg fortsette. Så jeg har jo forutspurt flere ganger den kostnaden på bru over Hundselva, og nå vet jeg om alle tallene kommer frem her, da, men i alle fall så der var opprinnelig budsjett var på 12 millioner, regulert budsjett var på 15.406.000, og regnskap var 8.246.000 pluss 584.000 på året før, altså totalt nesten opprinnelig 9 millioner. Var det noen kostnader da på 2017, eller endte faktisk dette opp med omtrent 9 millioner? For det var jo diskusjonen omkring at dette var en særdeles kostbar bru, som kom til å bli brukt forholdsvis lite, men det en fin sak. Men stemmer det da at sluttkostnaden ble 8,250, pluss da det kostnader for regnskap i året før, altså tett opp under 9 millioner. Det står ganske langt frem i regnskapet der. Ellers så kunne jeg si fryktelig mye om dette, men det skal jeg ikke gjøre, men det er i hvert fall kontrollutvalget, det anbefales å lese det med lupe og ta det innover seg for at det øker mye, for det jo økt mye som gjør at vi kan gjøre det vi har lyst til. Det har gjort veldig mye bra, fyldig og flott rapport, synes jeg, men det økonomien som bestemmer om vi kan fortsette å gjøre gode ting. Så enkelt er det, du får ikke lov til å budsjettere med underskudd. Takk.
Takk skal du ha. Da det Asker Sveen Høgre. Vær så god.
Ordfører, da fikk jeg et spørsmål på helsebretten her. Når det gjelder pensjon, så det klart det mye penger. Samtidig så jo dette da en måte som helt i henhold til regelverket og regnskapsføre på denne måten. Så jeg ser ikke noe dramatikk i det, men det klart at det hele det offentlige Norge får en utfordring på pensjoner i fremtiden, inklusiv Vestre Toten kommune. Det var det. Så en kommentar til Sørensens, når du leste revisjonsrapporten, så det slik at revisjonsspråk, det litt spesielt. På skolen får du fra 1 til 6, men fra revisjonen så det ikke mulig å få mer enn 3. Sånn at når det da bemerkninger, så skal vi ikke se bort fra dem, bare for å presisere det. Men nå det da, går jeg inn i det 9. året hvor jeg har jobbet sammen med revisjon og kommunen, og med de fremskrittene som har vært gjennom de 8 årene, så synes jeg vi skal ta med oss det som det positive. Så vil jeg da berømme tjenesteområdet, som hvis vi ser på tjenesteområdet, så det nesten imponerende. Det nesten som skulle lure på om det manipulert i forhold til hvor tett resultatet ved budsjettet. Og det det jo selvsagt ikke, så det altså ordentlig bra jobbe. Takk.
Takk, Asker Sveen. Da har kommunedirektøren bedt om en kommentar.
Ordfører, beklager at vi forstyrrer litt Åge under praten vår. Bare for å forberede oss på svaret. Ja, det riktig jo pensjon og den måten å gjøre på. Det en bekymring det. Det var jo i sin tid så jo staten at pensjonsutgiften til kommunen det ville bli så store og at de ville jo belaste kommuneregnskapet enormt. Og da måtte i så fall staten være med finansiert. Og da laget de den ordningen med premieavvik. Og så trodde vel de i departementet den gangen at dette ville utjevne seg fort. Og så har det jo det som har skjedd, jo at dette har jo bare bygd på seg. Og det startet jo med at vi hadde en amortiseringstid på 15 år først, og så 11. Og nå amortiseres det på 7 år. Så når vi får et sånn positivt premieavvik, og får ta den enkle versjonen da. Vi må betale det ut, men vi behøver ikke å bokføre det. så må vi på en måte ta ut jamen at det over en 7-årsperiode, og da kommer jo det inn til kommuneregnskapet. Og det, så det er jo, det betyr er jo at det belaster, vi får høyere pensjonsutgifter som vi må budsjettere inn og regnskapsføre de neste årene. Og de 79 millioner skal vi ta av på et tidspunkt, og det er jo en bekymring. Og slik sett så kan jeg si at sektoren er litt underfinansiert på det området. Men en av argumentene for å bygge opp disposisjonsfond, det var jo nettopp for det at vi hadde en situasjon knyttet til pensjon. Vi kunne jo vært og kalt noe av disposisjonsfondene vårt for pensjonsfond, og så knyttet det og låst det opp mot den utfordringen, fremtidige utfordringen som ligger der. Men det er klart at med et disposisjonsfond som vi har, og selv om det svekkes kanskje nå innværende år, så vil jo ligge reserver der til å være med å ta unna den toppen som det antageligvis blir en gang. Dessuten så har den jo akkurat det samme, altså har den jo den viktige effekten at det betyr at når vi bygger opp fond, så tåler vi jo å ha forskuddsbetalt, altså likviditetsmessig. Det er jo likviditetsmessig belastningen på at det her som er en av de største. Så det er en sammenheng mellom det med disposisjonsfondet vårt og det som går på pensjon. Så hva er det til brua? Det er nok sikkert noen kostnader som har kommet inn i 2020, for budsjettet på, vi setter jo av en ganske stor reserve i det bruprosjektet, så budsjettet var på 16 millioner, og endelige resultatet utifra det jeg har fått opplyst er 12,5. Og vi behøvde ikke bruke noe av reserven, og noen hadde vært og rimeligere, så vi kom godt under der på det. Og det er jeg noe glad for. Brua den ble dyr nok den, selv om det er et veldig viktig tiltak i hele skoleutbyggingen og infrastrukturen rundt. Takk.
Takk til kommunedirektøren. Er det flere som ønsker ordet til saken? Så, ja, Åge Midtbø, Senterpartiet. Vær så god.
Ordfører, jeg vil bare på en måte konfirmere den Asgeir Sveen sa. Altså, når vi har 3 promille avvik på tjenesteområdet, så er det virkelig innetid. I noen tilfeller er 3 promille ganske mye, men her var det veldig lite.
Takk skal du ha, Åge Midtbø. Da gir vi ordet til Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet.
Takk, ordfører. Sørensen helste i sitt innlegg til den forrige ordføreren. I det forrige kommunestyret så var det jo 2 gullår. Altså 16 og 17 skilte seg utrolig positivt ut. Jeg ønsker å helse til de som gjør jobben hver dag for at vi skal havne der vi havner. Å få et resultat som endte i pluss for 2019 er vel litt mer enn mindre enn godt jobbe. Det er utrolig godt gjort, og det plusset det er jo med på å gi oss økt handlerom. Men en stund så det ut til å gå enda litt bedre da, enn der vi endte opp. Så mitt spørsmål er egentlig, hva skjedde?
Ja. Takk, da gir vi ordet til kommunedirektør Bjørn Faukart.
Ja. Ordfører, jeg antar at du da viser til det som skjedde da vi drev med redskapsavslutningen. Ja. For at det så jo, gjennom året så det ut som det skulle gå mye dårligere. Vi hadde vel en avvik som var en sånn mellom 10 og 20 millioner tidlig på året. Nei, det var, vi hadde noen prognoser litt tidlig i regnskapet knyttet til det som gikk på ressurskrevende, altså refusjoner, statlig refusjon på ressurskrevende brukere, som var estimert høyere enn det som det ble. Og nå tror jeg vi må si det at det ble formidlet noen plasser at det kunne ligge an til å bli litt bedre resultat, men jeg tror både og Darnvid og jeg var ganske avventende på det før vi hadde fått tallene på plass der. Men det er klart at her er det så store tall vært i at det kan svinge. Men det gode da, det var at den traff budsjettet ganske godt med lite pluss, og det er det som kanskje er noe av den beste måten å gjøre det på økonomisiden.
Takk. Da har jeg ikke sett flere som har bedt om ordet, så da går vi over til votering. Og forslag til vedtak er i to punkter, og det som ligger i papiret deres er det en tilleggsting som kom inn i teksten som ble vedtatt i formannskapet, og det står kommunestyret godkjenner regnskapet for Vestfoten kommune, men inn der skal også ordet årsrapport, slik at vi godkjenner begge deler. Og da har alle fått med seg den endringen, og da går vi over til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, de som er uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da er det en stemme vedtatt. Da går vi på neste sak, som også har vært en innledning på, og som vi også har hatt debatt på. Det en Totenbader, Vestre Toten kommune, kommunal foretak, regnskap 2019. Det ingen som har bedt om ordet noe mer der, så da går vi til forslag til vedtak. De som støtter forslaget, de føler seg ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det en enstemmig vedtatt. Og da det sak 20, kontrollutvalget, årsrapport 2019, og da gir vi ordet til kontrollutvalgets leder, Asgeir Sveen. Vær så god.
Ja, ordfører. Da har jeg lyst til å prøve å være litt morsom innledningsvis her. Det første året siden jeg kom i kommunestyret at du, Ødegård, ikke har kommentert eierforholdet mellom kommune og svømmehall. ta enda en sidekommentar på det, som en, jeg går litt fra sak til sak nå, men bare en setning. Og det at det også mye røddere forhold i driften mellom kommunen og svømmehallen nå enn det var sist, etter at både kommunestyret og kontrollutvalget har tatt opp med administrasjonen. Da vi på kontrollutvalget. Vi har da hatt bytte av kontrollutvalg, og da ser jeg ikke noen grunn til å gjennomgå det forrige. Da tar vi det som den gjeldende nå. Og det da meg som leder, Kjell Borglund, Arbeiderpartiet nestleder, Bjørn Iversen, Senterpartiet, som medlem, Toril Hansen medlem og Hege Eriksen medlem. En kuriositet jo det at når Bjørn og jeg da der, så det det summen av alle ledere i kontrollutvalget i Vestre Toten gjennom tidene. Vi har hatt 7 møter. Vi har behandlet 56 saker det siste året, og vi har som kommunen gjort en fantastisk innsats på økonomi. Vi hadde budsjett på 1,4 millioner og bare brukt 1,181. Driften og kostnaden til kontrollutvalget jo selvsagt avhengig av hvor mye saker som dukker opp, hvor mye avvik. Det som vel kjennetegner kontrollutvalget og administrasjonen i Vestre Toten at samarbeidet bra. Vi plukker saker på et tidlig tidspunkt. De saker som vi kjører, kjører vi gjerne felles med andre kommuner i GLT-regionen. Og det i sum, når det da ikke dukker opp enkeltsaker, gjør at vi drifter noenlunde fornuftig. Vi driver jo mye med, altså en ting jo regnskap og tal. Det andre jo forvaltningen som sådan, og det siste jo da selskapskontroll. Og vi hadde jo da en runde på Horisont, som ble ganske nøye ettergått. Til, de synes vel det var litt i overkant noe av det vi gjorde, men det i hvert fall føler meg veldig trygg på at det største eierskapet Vestre Toten kommune driftes på en ordentlig måte og innenfor regelverket. Jeg tror ikke jeg sier noe mer, rapporten ligger der. Avslutningsvis så vil jeg bare minne om at det jo kommunestyret som sjefen til kontrollutvalget, så de må bare bruke oss. Vi har ingen instruksjonsmyndighet. Vi gjør saksutredninger, forbereder saker og legger det fram for kommunestyret. Så det helt tydelig hvordan organisasjonslinjen da. Takk.
Takk, Asgeir, for god innledning. Det noen som ønsker ordet av saken? Det ser lite ut som at det og da kan vi gå over til forslag til vedtak, og det jo at årsrapporten tas til orientering, og de som støtter det, de forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da går vi opp på neste sak, som 6120, finansrapport for 2019, og da kan... Det en Odd Arnvig Bollingmo, assisterende kommunedirektør, som tar innledningen. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Den saken her, den jo en del, eller en forlengelse av saken med årsregnskap og årsrapport. Men den følger av at kommunedirektøren da har plikt til å avlegge egen rapport på finans til kommunestyret. Vi skal prøve å fokusere på hovedtrekket her, slik at kommunestyret innforstått med det. Altså, vi har en sånn tredel, vi har på tre områder vi rapporterer på i tillegg til over hva på en måte risikoen vi påtar oss da, for det det som helt vesentlig i regelverket, både at kommunestyret forstår og ikke tar vesentlig finansiell risiko. Det har jo vært drøvtygd mange tiår det her i fora og statlige etater på hva som finansiell risiko, spesielt i kjølvannet av krisen i 2008 med finanskrisen. Den første biten som vi rapporterer på, det driftsmidlene våre, og så ledig likviditet. Vi har jo vist hvilken utvikling vi har hatt på driftsresultatet våre. Altså, vi har gått fra å ha nærmere 50 millioner til uindekt underskudd som vi dekket inn, og vi har jo nå passert 70 millioner i avsatt til fond. Og det det lange løp, og i året som var, så har vi innenfor det året hatt en liten svekkelse på driftslikviditet og driftsmidler, og det fordi vi har følt opp det som blant annet revisjonen har påpekt, og som vi også synes greit, at vi ikke har mye ubrukte lånemidler. Og det har gjort til at innen det året har det falt litt. Men i den figuren som viser det her veldig godt, så ser den jo at i saken så ser den jo at vi har hatt en vesentlig forbedring i likviditet. Nå jo det sånn at, som det står, at når vi drar bort ubrukte lånemidler, og som også har gått ned i 2019, så da han ser hva den reelle likviditeten er. Og vi må nok ha resultater på linje med det som ligger i måltallet som kommunestyret har vedtatt på 2% for å øke likviditeten vår framover, spesielt når vi investerer mindre, da har vi jo gjennom året, da vil vi på en måte være på normal likviditet. På lånesiden, vi har jo investert veldig mye og gjort betydelige løft, som årsrapporten viser, gjennom flere år på tjenester til innbyggere våre. Det har det vært sagt nok om. Da får vi også en økning i gjeld. Og gjelda den har jo økt en god del som planlagt både i 2019 og inn i de siste årene. Og i tillegg så jo kommunen veldig aktiv at den ønsker at det skal være mulig for alle som har grunnlag for det til å eie sin egen bolig. Og derfor så låner vi mye fra Husbanken som formidler videre. Innholdet i dette her jo at vi skal ha en forvaltning som gjør at vi ikke betaler for mye for de lånene her da. Og kort sagt så har jo vi da vært såpass strategisk at vi har klart å få en del forutsigbart I renteportefølje gjennom ganske lave fastrentelån. Og vi ligger nå litt på været I forhold til å I forhold til at vi har ganske kort horisont på den fastrenta, og det ser vi jo I det som har skjedd nå ikke så dumt. Den har gått litt opp den gjennomsnittlige renta I 2019, og det var jo gjennom at sentralbanken da satte opp styringsrenta, og da blir jo utlånsrentene, den flytende byten, påvirket av det. Det står også I figuren godt som viser hvor langt vi har bindet renten vår. Det siste elementet jo det som går på forvaltning av Totenkraftfondet og som vi har I finansmarkedet. Den viser jo at det var et veldig godt år I 2019 som ga høy avkastning for alle som har penger til forvaltning. Noe som bidro veldig godt til kommunen med cirka 4 millioner netto inn I kommunebudsjettet. Og der har jo det å ha penger til forvaltning gitt, nå har vi ikke med totaltallet her, men det har jo gitt en, både mot en 40-50 millioner til drift, kontra det at den på en måte ikke har hatt den muligheten. Og hvordan går det her da? Ja, nå har vi jo fått både erfart det I forbindelse med koronakrisa, så det ikke bare en hypotetisk stresstest, men det på en måte lakmustesten som alle I kommunestyret bør ha et forhold til, og den viser jo her at vi har et potensielt tap på 8 millioner med en del ting som kan inntreffe når det går gærlig. Og det jo godt innenfor hva vi har toleranse og evne til å dekke. Jeg skal komme litt tilbake til den neste saken og kort, men det viser seg at ting forandrer seg, og den stresstesten her da, kanskje ikke viser det relevante bildet når det blir en krise. Men som det står her, så det godt innenfor det kommunestyret har muligheten til å dekke, og risikoen da jo akseptabel. Så da kan, jeg vet ikke om du skal lese vedtaket, så da takker for meg.
Ja, takk. Jeg kan gjøre det. Kommunestyret tar finansrapport for 2019 til etterretning vedtaket. Det noen som ønsker ordet av saken? Da det. Paula Elsveen, Miljøpartiet Grønne. Vær så god.
Takk, ordfører. Finans ikke mitt fagområde, så men jeg har et spørsmål eller om det hadde vært mulig å få en oppdatering på I hvilken grad de investeringer man har I aksjer, obligasjoner og hedgefonds og den slags, I hvilken grad man kjenner, vet om det, hvor etisk forsvarlige plasseringer både I forhold til sånn miljø, klima og arbeidsforhold I bedrifter som dekker seg bak de ulike. Ja. Takk.
Odd Arnvild kan få svare på den.
Takk, ordfører I kommunestyret. Jeg velger å svare kort på det spørsmålet. Ja, da. Vi har jo bestemmelser I finansreglementet om at vi skal legge oss på linje med statens forvaltningsfond utland, oljefondet. Og så vet jo alle sammen at det her et krevende område I forhold til å sette to streker under svaret på det, men det I hvert fall lagt noen krav på oss, og det jo noe som vi må ta med oss når vi skal revidere finansreglementet videre. Så vi kan komme tilbake til det mer da hvis det høres greit ut.
Da det Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, I rapporten så står det at kommunen har økt andelen fastrente til om lag 54%. Vi har jo et reglement som sier at vi kan jonglere litt med dette. For det ikke noe tvil om at det å binde renta, det har en kostnadsside. Første gang jeg regnet på det, så betalte vi cirka 10 millioner kroner I året på de fastremte lånene våre I forhold til om vi hadde hatt dem som flytende. Men det står jo ingenting her om hvor vi gikk ifra. Hvor mye fastrente hadde vi året før? Det hadde vært kjekt å vite. For ja, vel, det virker vel sikkert ganske lurt å gjøre det I fjor. I år kan man vel si at det ikke like lurt. Men sånn vet den jo ikke. Korona, den kom litt overraskende på alle. Men jeg vil gjerne vite hvor vi kom ifra.
Takk, Svein-Erik. Da gir vi ordet til Odd Arnvid, assisterende kommunedirektør.
Takk, ordfører kommunestyret. Ja, hvor kom vi fra? Vi kom fra et lavere nivå, og det lå på så vidt under 50%. Så... Det var rentenivå, du tenker det fastrente. Ja, det for I den rentenivå, der står det jo endringer I rapporten, men det var, på husken så var det omtrent 48%, så det kunne jo med fordel ha stått den endringen I rapporten som representanten Sørensen påpeker. Så vi har hatt en liten økning, hvor vi bandt et stort lån på Oslo Børs, hvor vi har obligasjonslån på ca. 1,81%, som da var gunstig da, og nå det jo også veldig gunstig å begynne fastrente, men enda gunstigere å ikke ha fastrente, som representanten sa. Takk.
Takk. Da det en Asker Sveen Høgre. Vær så god.
Ordfører, jeg skal ikke begynne å lære en Odd Arnvid og en Bjørn finansforvaltning, men bare lyst til å kommentere litt. Altså, som representanten Sørensen påpeker, så koster det penger. Men representanten Sørensen også veldig opptatt av hvor stor lånebelastning vi har. Og den kostnaden, det da en forsikringspremie for å ta ned risikoen, slik at det henger jo litt sammen, og sånn sett så... Tror jeg det en riktig prioritering å bruke noen penger for å redusere risikoen. Takk.
Takk, Asker. Da har jeg ikke sett flere som har bedt om ordet, så da foreslår jeg at vi går til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg I ro. De som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da det neste sak, som finansrapport for 2020, første tertial, og da, Odd Arnvid, kan du få lov til å fortsette.
Takk, ordfører kommunestyret. Ja, nå regner jeg med at det fortsatt frist I minne den forrige saken, så da skal jeg ikke gjenta alt. Men som jeg sa, så det jo en tredelt rapportering. Og vi ser da på det som går på likviditet. Da har vi jo tatt opp ett lån på startlån, og så til videreformidling på 65 millioner, og da har jo bedret likviditeten noe. Enda bedre vil den bli neste tertial når vi har lånt opp til investeringer. Så den viser jo egentlig bare den endringen. Og bare kommentere også det at den tabellen her jo ikke dynamisk som viser likviditeten. Det viser kun på rapporteringstidspunktet, slik at den har med seg det på de angitte datoer. Gjeldsporteføljen. Det en merkelig sak, men forutsigbar det at alle sentralbanker veldig haukete med at de vil ha, som de sier, at de prøver å skvise opp renta mest mulig når de har muligheten, slik at de har muligheten til å ha virkemidler når det går dårlig igjen. Og sånn var det jo inn i 2020 også. Det jo veldig mye psykologi I det her, dessverre kanskje, men vi fikk et hopp I renta. Inn I 2020, og nå jo på en måte renta på null, styringsrenta, og nå skal ikke jeg felle noe dom, men det vel hvis vi på en måte følger strømmen, så vi vel på minus på et eller annet tidspunkt I rente. Det påvirker jo rentebiten noe I første tertial, men der det også at regulering av lån gjør at det faller på rentene, det får vi ikke før I neste runde. Så sånn sett så det en svak økning. Og det går jo på det tidspunktet vi rapporterer på. Endringen på gjelda, den sa jeg, den jo det som går kun på formidlingslån, ellers så betaler vi jo avdrag gjennom året. Det mest interessante jo finansforvaltningen. Nå hadde jeg en god gjennomgang med vår eksterne rådgiver, som formuesforvaltning. Og det som man ser da, jo at det en sånn en utvikling at han får jo et stort fall når han, børsen kan jo ikke vokse inn I himmelen. Og rapporteringen her viser at vi har en negativ avkastning på 2,8 millioner på rapporteringstidspunktet. Det jo egentlig ikke et stort fall utifra den krisen som har vært, og det går jo på at vi har bredt sammensatt for å spre risikoen. Nå begynner det å nærme seg opp på null igjen, slik at den da ikke har noe fall. Og I tillegg så ser vi jo det nå når vi skal inn og revurdere finansreglementet, at å holde penger I Norge, det tenker folk liten risiko, men det vel kanskje det som størst risiko hvis en har alt på en hest eller en stall. Så det med en litt bredere portefølje I flere ting som en har investert I, så vil vi da mest sannsynlig ha vært enda mindre, kanskje på pluss nå. Men det tar vi oss med oss når vi skal revidere reglementet. Den ser på stresstesten. Man ser jo blant annet det at når man har slike systemkriser, kan man kalle det, sånn som vært nå I koronakrisen, og som også var I finanskrisen delvis, så går jo ikke renta opp I sånne krisetilfeller, den går jo ned. Men I og med at vi har omtrent 50-50 på fast og flytende, så viser jo ikke den stresstesten noe forskjell på det. Da. For da den jo tenkt at vi får jo noe positiv avkastning på det vi ikke har av bindig kapital når renta endrer seg. Men stresstesten viser jo omlag det samme, at vi har som I utgangen av 2019 at vi har en cirka 8 millioner som på en måte fallet. Og hvis en ser på hele porteføljen nå, så nok det lavere reelt sett, for nå har vi jo vært gjennom et krisescenario. Og det må vi også ta med oss nå inn I revidering av reglementet, at vi da har en enda bedre måte forhåpentligvis til å stressteste porteføljen. Men vi har jo kommet oss igjennom, og det her viser jo hva som risikoen, og den jo innenfor det kommunestyret eller kommunen kan dekke. Så takk.
Takk for god innledning. Kommunedirektør Bjørn Faukar ønsker ordet.
Ja, for å bare supplere litt, for I forrige sak så kom spørsmålet ved Sørensen I forhold til fastrenteandel. Men, og da kan det virke som at vi hadde bunnet fryktelig mye og stå veldig dårlig rustet av den rentenedgangen. Men det den motsatte situasjonen vi for at vi har ute løpetid på mer enn 1,4 år på den på de fastrenteavtalen vår, så egentlig ligger vi for lav, men vi ligger veldig åpent egentlig. Så det betyr jo at vi, slik som det går nå med lavere renter, så får jo vi nærmest full uttelling inn I 2021. Men det betyr jo at I forhold til reglementet til kommunen, så vi nødt til å gjøre ting for å greie å binde. Så bare så vidt det henger at vi hadde gjort mange dumme ting som gjør at de får høy snittrente, det snarere det motsatte som skjer. Så vi har egentlig gjort det riktige valget der, men for å følge reglementet så må vi binde mer. Men det siste, det som andre momentet, det at vi kommunestyret skal en gang I perioden, og det første året det ikke det, ta oss og revidere finansreglementet til kommunen, og da må vi ta opp at det, og det vil da bli gjort I løpet av høsten. Og andelen fast rent og slike ting, og det med kanskje stresstest og slike ting, det må vi jo, og for den del plassering og slike ting, det skal vi jo da se på nyttatt, og til på sin nye kommunestyre. Kommunestyret har gitt et særlig ansvar for kommunens finansforvaltning, så den saken der med finansreglementet, den en viktig sak. Takk.
Takk. Da det Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, deretter Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ordfører, jeg fikk det inntrykk av at assistent kommunedirektør sa at nå var vi gjennom det. Denne her krisa som jeg kan kalle det finanskrise, men det mange som prater nå om en double dip. Så jeg tror ikke vi skal si at denne stormen her over riktig enda. Og så ser jeg at fastrenteandelen går ned I år. Det tror jeg jo fornuftig, for det er helt riktig som Sveen påpeker at det I forsikring. Og I forsikring betaler du for. Og så får han se da, og han tror, jeg tror ikke renta kommer til å gå opp på lenge. Men det jeg tok ordet for egentlig, det var denne stresstesten. De som har sett I kommunestyret med mest en vei til kritisk, jeg til den. For børsen går ned og renta går opp, det har vel aldri skjedd. Så hvem som har laget denne stresstesten, det kommer vel innan til departementet, men hvordan de har fått av dette her. Men I år så får vi jo testen da, vil jeg påstå. Hvis vi ikke får teste denne stresstesten I år, da får vi aldri testen. Så skal det bli spennende å se, og vi ender ut med etter slutt. Takk.
Takk. Da det... Assisterende kommunedirektør, vær så god.
Takk, ordfører kommunestyret. Ja, det jo det som poenget med når man har et veldig godt verktøy. Hvis man finner ut at man kan gjøre det enda bedre, eller om det et ikke så bra verktøy, at man evaluerer det og at man endrer det. Så det helt enig I. Og jeg skal ikke arrestere representanten, men det kan nok hende at det har vært noen ganger at renta har faktisk gått opp når børsen har gått ned, men... både det at det som du sier en dobbelt dipp, altså all erfaring viser også da at etter et så stort fall, så kryper det litt opp igjen, og så kommer det et fall til da. Så det jo veldig sannsynlig utifra den historien vi har. Og det med fastrente også, det sa jo kommunedirektøren tidlig hva det hadde ført til, og vi har jo på en måte 0% I fastrente I løpet av 2023, det vel. Sånn sett så vil vi da ha full mulighet til å justere finansreglementet utifra det som kravet og ikke ta finansiell risiko, slik at vi da kan legge oss på et veldig lavt nivå og sannsynligheten for at det blir høye renter. Den vel, den ikke null, men den I hvert fall ekstremt lav, så der har vi gode utsikter på den forvaltningen av den relativt store gjeldsporteføljen vår. Takk.
Takk, Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet.
Ja, ordfører, nå svarte jo opp til sist jeg hadde egentlig tenkt å følge opp litt, men reglementet vårt jo veldig konservativt på mange måter. Det sikrer oss, og det gir ikke de mest største utslagene, men det en måte å forvalte en portefølje på som forholdsvis konservativ, og det har jeg satt min tillit til. Det som uansett noe vi må ha fokus på, det jo gjeldsrenta vår, eller ikke renta, men gjeldsporteføljen vår, som forholdsvis høy, der renta vil fort slå inn og gjøre store innhogg. Men det det jo kommunestyret som bestemmer hvor stor gjeldsportefølje vi skal ha I fremtiden, hvordan vi innretter den. Men forvaltningen av finansene våre har jeg stor tillit til, nettopp på grunn av at vi har et godt reglement, og vi har en god administrativ styring på det, og den konservativ, dermed I den forstand at vi tar ikke de store risikoene. Og det viser oss stresstesten. Så jeg har tillit til det, og... Men vi må ha fokus på hvordan vi forvalter dette med investeringer fremover, som et av hovedmomentene I å minske risikoen fremover I den usikre tida vi går inn I. Takk.
Takk. Da har jeg ikke sett flere som ønsker ordet av saken, så da foreslår jeg at vi går til votering, og det kan vi gjøre, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg ro, de som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt, og så, før vi går på neste sak, så det slik at vi må ha inn noen folk fra administrasjonen I rommet her, så jeg foreslår 10 minutters pause, slik at vi kan få litt fresk luft mens vi henter inn folk vi har behov for I salen. 10 minutter. Da vi
Da har de 10 minutter gått, og klokka 10:30, så da bare begynner vi på at på neste sak, som sak 6320, tilbygg og rehabilitering av Rødfosshallen, tilleggsbevilgning, opsjon, miljøtiltak. Og kommunestyret i Vestetoten vi vedtok 20. juni 2019 og går videre med det som da har vært omtalt som alternativ 1, som innehøll rehabilitering av hele første etasje i eksterne hall og halvparten av garderober i underetasjen, i tillegg at det ble tilrettelagt for skyttebane i underetasjen og etablering av kommunens utstyrsbank. Alternativ 1 der medfører også et tilbygg på østsida på Rødfosshallen som innehøll garderober, to store saler for dans og boksing i underetasjen. I første etasje etableres en ny idrettssal med størrelse tilpasset spilleflate for håndboll med tilhørende lagerareal. I plan 2 er det avsatt plass for frisklivssentral, e-sport, teknisk rom, møterom, galleri og kiosk. Kostnadsrammen justert for prisstigning til 121 millioner kroner. Det er i tillegg gitt opsjoner på knyttet til klima- og miljøtiltak, og et av disse solceller som vi nå skal behandle i kommunestyret. Det er innhentet en pris på solceller som 35 000 kWh per år. Plasseringen blir på sydveggen og vurdert til å være godt bidrag til energiforsyning og ikke minst til bruk i undervisningssammenheng. Et synlig miljøtiltak som vil koste 1 140 000 kroner. Det er også søkt om statlige klimasatsmidler til 2,6 millioner, og skulle dette bli innvilget kan det redusere kommunens investeringskostnader. Ved innvilgelse kan kommunens behov for låneopptak helt eller delvis bortfalle. Og forslag til vedtak der kommunestyret bevilger inntil 1 140 000 kroner til solcellanlegg på hver Rødfoss idrettshall. Eventuelle statlige klimasatsmidler går i fradrag på investeringssummen dersom dette innvilges. Punkt 2. Investeringen finansierings i budsjett for 2021 var at lånerammen for prosjektet økes og tilsvarende beløp. Og da spørsmålet, det noen som ønsker ordet i saken? Da var det Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet først, og så det Åge Midtbø, Senterpartiet etterpå. Arild, vær så god.
Ja, ordfører, jeg synes dette her egentlig en veldig god sak, en glad sak i så måte. Det er et miljøtiltak, og det skal brukes i undervisningshjemmet. Det er jo to i denne salen her som virkelig har vært opptatt av det og kjørt denne over lengre tid. Og til Asgeir Sveen vil jeg si, hvis du litt tålmodig og fremmer flere turer, så får du gjennom saker. Og dette her blitt gjort her nå ved at Åge Midtbø og Anders Villåsen har vært veldig opptatt av dette med miljøsatsing på solcelle, og nå kommer det. Rent økonomisk så jo satsing på solceller noe tvilsomt utifra den billige energikostnad vi har nå på strøm på tradisjonell måte. Men rent symbolsk og rent fremtidsrettet så dette her helt riktig. Og det bra at vi nå starter opp, og jeg tror dette bare begynnelsen på det vi kommer til å se i fremtiden, der vi kommer til å satse på alternative energikilder. Og at vår kommune nå gjør dette her, det synes jeg veldig bra. Så dette en glad sak. Takk.
Takk. Da det Åge Midtbø, Senterpartiet. Der heter Ingrid Tønseth Myhr, Arbeiderpartiet.
Ordfører, skal ikke skryte om noen verdens ting. Bare et spørsmål først. Det solcelleanlegget som vedtak på kommunestyret skal bygges på RVS. Dette skrot eller skrinlagt, for det det faktisk et kommunestyre vedtak på at vi skulle bygge et demonstrasjonsanlegg i minste fall der. Men i alle fall det går litt grann på det, men det en absolutt en gladsak som har sagt der, da, og etter mange års jobb med dette her. Og det jo forskjellige slags typer solcelleanlegg som aktuelle, og det som på en måte sånn halvgammeldags, det jo silisiumbaserte solceller som trenger direkte sollys og lite skygge. Men nå har det kommet nye moderne paneler som jeg vet er montert på store næringsbygg som heter såkalte SIGS-paneler, og det relatert til de mineraler som brukt, altså kobber, indium, gallium og selen. Og det fine med det at de mindre følsomme for skygge. De produserer strøm i oversky vær og regnvær, og de produserer til og med strøm når det et tynt snølag. Altså per definisjon, de produserer når det dagslys. Og så dessuten så levetiden på det regner på opp mot 50 år hvis det da ikke blir utsatt for ytre skade. Og da, de jo litt dyre, men da må jeg regne med at når dette blir satt i gang ordfører, så da blir det tatt vurdering på de forskjellige typer paneler som får noe som veldig fremtidsrettet. Og 50 år det jo 10 år over det normalt kommunale bygg lever før de blir utsatt for grøvere sanering. Så det at det mulighet for å få en Enova-tilskudd, og jeg regner med det at det blir søkt om det, at det da kan gå I fradrag på denne kostnaden. Og jeg vet på næringsbygget så har de oppnått opp I 47% Enova-tilskudd, og da blir jo liksom slutsummen en helt annen. Og så vel dette det første solcelleanlegget på kommunale bygg I hele området her, I Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten, så vidt I alle fall jeg vet. Og flere kjenner sikkert, men dette veldig bra at vi nå virkelig får realisert dette her. Og inntjeningen slik det var regnet med normal strømpris når vi hører en stund, så på det jeg har fått på SIGS-panelet, så var det snakk om 8 og 14 år. Og da kan jeg jo le på tur til banken det I neste 30, hvis den monterer det I mest moderne paneler. Takk.
Takk skal du ha, Åge. Da det Ingrid Tønseth Myhr, Arbeiderpartiet. Deretter Anders Villåsen.
Ordfører, det mange ting man kan være stolt av som folkevalgt I Vestre Toten kommune, og spesielt så kan man være stolt over alt som har og blir gjort for å sikre barn og oss unge et godt oppvekstmiljø, og jeg stolt over alt vi har investert for å sikre Vestre Toten som et godt sted for ungdommen å vokse opp og etablere seg I. Det gledelig at arbeidet med ny idrettshall settes I gang. Men spesielt gledelig synes jeg det at vi finner penger til å bygge klimavennlig. Vi vet, og vi må ta inn over oss, at I tiden fremover så må vi tenke klima I nesten alt vi gjør her I kommunen. Og at det nå blir en storsatsning på et enormt solcellepanel på hallen, samtidig som at hallene skal knyttes opp til eksisterende biobrenselanlegg ved Raufoss videregående skole, et enormt og viktig og nødvendig tiltak. Å bygge klimavennlig fremtiden, og her viser vi at kommunen tør å tenke langsiktig og fremoverlent. Tiltaket det vil være viktig for energiforsyning, men også, ikke minst, så kan det brukes I undervisningsopplegg. Ordfører, det gledelig å se forslaget til vedtak som ligger foran oss, og jeg håper hele kommunestyret vil være med på å være fremoverlent og fremtidsrettet. Takk.
Takk, Ingrid. Da det Anders Villåsen.
Ja, ordfører. Endelig hallen og prosjektet innenfor rekkevidde. Dette blir veldig bra. Ser I avisa at ordføreren har fremsnakket kommunen på en eksemplarisk måte. Har spesielt tenkt over miljøprosjektet på hallen I forbindelse med solceller, og veldig glad for at det blir fokus på det nå av flere. Åge Midtby og jeg, samt Paul Evlesen, har vært og over gjennomsnittet opptatt av solceller. I 2017 ble det vedtatt et demonstrasjonsanlegg på Nye ungdomsskolen. Hvor stort dette, og hvilke erfaringer har vi med det prosjektet? Ser at anlegget skal produsere opp mot 35 000 kWh I året, og koste litt over 1,1 millioner. Jeg har selv 56 solcellepaneler på lovtaket med 265 watt per stykk. Men da med en mulig produksjon på ca. 15 kWh per time. Dette koster ca. 200 000 I 2017. Derfor interessert I å vite hvilke type paneler og antallet vi nå skal sette på hallen. Og om det blir tilrettelagt for lagring av strøm I fremtiden. For meg inntjening ikke så veldig viktig, men prinsippet og det symboliske I fokus for meg. Selvsagt veldig positivt til anlegget. Takk.
Takk, Anders. Da går vi videre på tallista, og da det Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne.
Ja, takk ordfører. Jeg må jo også kommentere hvor gledelig og bra dette prosjektet og at vi etter hvert har fått med alle om. Og jeg må jo også bekrefte at det jeg har vel vært på banen med disse tingene siden jeg kom inn I kommunestyret, men forut for min tid har jeg forstått, så det vel ja, spesielt Villåsen fra Høyre da, og Senterpartiet som har frontet de sakene, og i tidligere periode er det vel de som har vært de eneste som har støttet når vi har foreslått de tingene, men nå er alle med, og det er superbra. Og jeg forventer at det blir mer. Jeg tenker at når for eksempel på, ja, akkurat det bygget jeg snakker om nå, da, man har valgt å ha solcellene på veggen, for det er mest hensiktsmessig, og ikke på taket, for det at i det sommerhalvåret og sånn, hvor det er mest lys, så trenger man det ikke så mye av sånn, at det blir ikke så lønnsomt å selge inn på nett, det er ikke spesielt lønnsomt. Men der tenker jeg at vi etter hvert må begynne å tenke litt annerledes, at vi gjør det selv om det ikke er veldig lønnsomt, så lenge det ikke er direkte tapsprosjekt på sikt, så er det viktig å gjøre det. Selv om vi er en kommune, skal vi tenke egennytte, men vi må også tenke helhet og samfunnsnytte. Og det er jo nye energiformer vi skal ha fremover, og da skal kommunene være bidragsytere til det, selv om det ikke lønner seg veldig akkurat her og nå. Og sånn som ble påpekt i dag, det kommer lagringsmedier, og vi kan, ja, lagre og bruke det når vi trenger det etter hvert. Så det, ja, dette blir bra. Takk.
Takk, Paula. Da er det at en på... Da melder det seg noen tall, men er det en replikk, Åge? Ja, da er det en replikk fra representanten Midtby fra Senterpartiet.
Ja, ordfører, i og med at dette er da, vi har mulighet for biobrennselanlegget, sånn, koblet opp mot den, så er det derfor det er slik en over at biobrennselanlegg og et solcellanlegg, det motiverer gode tilskudd for oss å få det til, slik jeg har lært det, og jeg regner med at det fortsatt er slik. På Galer er det faktisk et krav at det er biobrennselanlegg, så alle muligheter må ligge til å lære. Og så håper jeg at dette blir montert regulerbart, for at vinklingen mot sola er svært viktig. Takk.
Takk skal du ha. Da er det Sørensen, Fremskrittspartiet.
Ja, ordfører, dette er en positiv sak, det er ingen tvil om det. I formannskapet så spørte jeg om disse 35 000 kilowatt, hvor mye av det totale energiforbruket er det? Der var det dessverre ingen som kunne svare på. For 35 000 kilowattimer, det er jo knapt to eneboliger. Dette blir jo en gedigen hall. Men så er den jo også bygd etter tech-tid. Så den skal jo ikke kreve så mye energi. Så det er et spørsmål jeg håper vi kan få svar på etter hvert. Og så er jeg veldig enig med representanten Midtbø, at hvis det er noe ny teknologi på vei nå, så må vi få et alternativ på det. For hvis vi bygger noe nå som er gammeldags i morgen, det er jo ikke bra. Og så var jeg midt på øynene på dette her med ytre påvirkning. Det ville vel ikke forundre meg om noen finner en stein og kaster det her. Så hvordan skal vi sikre denne investeringen her? For jeg vil jo tro at sjansen for at dette kan bli utsatt for herverk er til stede. Så jeg håper jeg kan få svar på hvordan vi sikrer dette. Takk.
Takk. Da har jeg en tall som har inntegnet seg på lista. Det er en Arild Nikolai Ødegård, og så foreslår jeg strek under innlegget av Sarir. Vær så god, Arild.
Ja, ordfører, jeg er jo enig i alt som er sagt her nå, men vi har nok en vei å gå for å nå de målene vi nå hører vi har. Nemlig, vi har bygd et dagsenter, og vi har bygd en idrettshall på Reinsvoll, som ikke er tatt inn i et miljøregnskap når det gjelder energiutnytting. Det er rett på den gamle, tradisjonelle måten dette er bygd på. Så vi kunne kanskje ha et større fokus på det. Ellers så får jeg nå muligheten, da, ordfører, å minne på dette med klima- og energitiltak som vi har vært opptatt av i mange år, og vi fremmer et eget forslag om nullutslippsbiler, altså miljøvennlige biler, i budsjettforslag for noen år tilbake. Jeg har enda ikke fått sett eller hørt at den er videreført, at det er gjort noe i så måte, og nå får jeg ikke i alle fall anledning til å spørre om det. Jeg synes det er betimelig etter så mange år siden vi fremmer det forslaget som da et positivt tiltak. Og det er på høy tid at dette blir realisert. Takk.
Takk. Da er det en finger, ja. Da er det en Håvard Johansen Lindgård fra Senterpartiet. Vær så god. Og jeg har ikke sett flere som har tegnet seg, så da blir han siste mann på talerstolen.
Ja, ordfører, kommunestyret. Det et veldig godt tiltak med solcellepanel. Det steller jeg meg absolutt bak, men jeg kunne godt ha tenkt meg å vise noe mer detaljer rundt størrelser og så videre, og utnyttelse av det solcellepanelet, for det jo som representanten Vilåsen her nevner. Jeg arbeider på en forsøksgard på Kapp, der vi har et solcellepanel på låvetaket på 350 kvadratmeter, som også produserer ca. 35 000 kWh I året. Og så vet jeg det at det forskjell på utnyttelsen av energin I disse her solcellepanelene. Og jeg synes prisen ser relativt høy ut, så jeg kunne godt ha tenkt meg å vise litt mer detaljer rundt hvilke teknologi som skal benyttes. Men jeg stiller meg absolutt bak vedtaket om å investere I et solcellepanel. Men jeg kunne godt ha tenkt meg å vise litt mer detaljer rundt hvilke solcellepanel som skal eventuelt installeres. Takk.
Takk, Håvard. Da gir vi ordet til kommunedirektør Bjørn Føkal.
Ordfører, det var jo egentlig litt spørsmål og noen innspill her. Jeg måtte utfordre Nord Anders på noe hvis det ikke kan svare på. Jeg har lyst til å påpeke det at I tillegg til solceller, så det jo flere ting her, altså biobrensel har nevnt. Vi har jo gjort et valg her på isolert treelementer innenfor ramma. En ganske stor investering på 2,7 millioner kroner, som har brukt av ramma-reserven på grunn av anbudet vart såpass gunstig. Og eksempelvis så bruker den nå elektrisitet I byggeperioden I stedet for annen på si, fyring. Det som ikke vart med, det var jo det som går på solfangere. Der så en liten nytteverdi med at den gir størst effekt den tiden den ikke bruker hallen. Det ville være en dårlig investering. Og bærende konstruksjoner, for det hadde ført at bygget vart større, og det blir kostbart. Så jeg synes det gjort en god vurdering rundt det på den måten. Veldig glad for kommunestyret støtter opp under det sånn. Ellers så har jeg bare lyst til å si det også, at det det 35 000 kilowatt, men det ikke bare prisen per kilowatt-time som viktig for å ta forbruk på store kommunale bygg. I fremtiden så vil det med effektuttak være minst like viktig. Det å kunne styre bruken slik at du kan supplere med solstrøm, for eksempel lagre strøm, ha ordninger som gjør at du slår ned taret av for eksempel varmtvannsberedere og andre ting mens du har topper ellers, gjør at vi på store bygg kan spare 10 000-vis på det effektledet på strøm. Så alle slike ting som må ikke bare slå på 35 000 kilowatt, jeg tror at den kan nytteverdien, økonomisk kan være mye større enn som så. Men dette handler jo om på en måte en avansert styring av energiforbruket på bygg I fremover. Og slik sett så vi heldige som har ganske nye bygg som vi kan bruke på den måten. Så var det spurt etter det på skolen. Det tilrettelagt, men det ikke investert der. Og vi har jo vært å se det sånn da, at det må være bedre å ha et stort anlegg som fungerer, som produserer strøm som du kan følge med på og som du på en måte linker opp mot skolen på den idrettshallen enn et mini-anlegg der og bruker det I undervisningsformål. Så det jo det vi har som plan forløpig, Ole Anders, at vi gjør det sånn. Der vil det bli mye mer interessant for den pedagogiske delen. Og hvis det viser seg å ikke på en måte fungere slik, så må vi jo da gjøre den investeringen som egentlig avsatt på skolen. Men jeg håper at på tålmodighet fra kommunestyret på der, slik at vi får det som det best, altså som kanskje kan gi størst effekt. Jeg har ikke fått svar på klimasatsmidlene våre. Det såpass mye vi har søkt om at jeg håper at den tilleggsbevilgningen her kan unngås. Ellers så når det gjelder valg til løsninger, så bekrefter Ole Anders at det ikke gjort. Men jeg synes det kommer interessant innspill her, Ole Anders, som vi må ta med oss innad I styringsgruppa. Kommunestyret signaliserer at vi skal ha fokus på moderne teknologi og de tingene inn I det. Og det taker vi med oss, så vi kan rapportere tilbake til kommunestyret på de valgene som blir gjort senere. Dette I saken her handler om å få sikre økonomiske rammer, slik at vi får gjort da den investeringen. Eller så, jo, det var det Ødegård, ja, på de med, som gjaldt vel egentlig biler og de tingene. Vi har jo slitet med kapasiteten I forhold til det på miljø-klimaområdet, men nå har vi kapasitet, vi I gang at vi knyttet til det med klima-energiplan, og vi legger jo det inn I det planarbeidet, så vi håper at vi kommer godt I gang med det utover I året nå, og da at det blir innarbeidet som tiltak der. Ja, så det vel egentlig det som status på den. Jeg tror det var stort sett at jeg svarer opp. Det noen ting jeg har glemt, Ole Anders, som vesentlig?
Men vi må få ta med oss det innspillet fra kommunestyret, og respekt for kommunestyret er opptatt av at vi nå gjør ting for å få god valg. Det som ikke har svaret opp på, det er å sikre anlegget. Det blir stående på vegg mot sør, så jeg vet ikke om du kan svare så vidt, Ole Anders, på hvordan tenker å sikre det, hvis du har noe svar på det. Da må du så få ta det herifra, ordfører. Vil du svare på det? Ja. Det er jo et relevant spørsmål. Vi er jo utsatt for herverk da, stadig på både en og det andre anlegget. Takk.
Ja, ordfører. Vi har vel ikke tenkt. Men enda har notert med det. Jeg vet de er svake mot steinsprut. Kan være. Vi har et referanseprosjekt på Asko på Rutsøgda, hvor de tror kanskje det ting som kommer fra verdensrommet som slår dem sunn. Det ikke tull, altså. Så enten så det fugeren. Men dette skal vi ta med oss. Så skal vi se hva det som finnes av muligheter for å ha beskyttelse på det. For det kan jo selvsagt nås med en senkasting fra bakken. Selv om det sitter jo litt oppe på veggen da. Men fordelen med alle på vegg, da, det jo referanse fra Asko, at panelet renere og produserer mer strøm. For vi får også et vedlikehold på vask.
Takk. Det flere som har bedt om replikker her, og for innlegg, det streket satt, men Håvard Johansen Lindgård har bedt om en replikk, og så vet jeg at Anders Villåsen har bedt om en replikk, så det bra du kommer frem. Håvard, vær så god. Senterpartiet.
Ja, ordfører kommunestyret, jeg skjønner jo at det ikke tida for detaljerte spørsmål enda, men jeg jo stille med og bak det tiltaket som Bjørn her refererte til med den strømstyringen og i forhold til energisparing. Men da lurer jeg jo fortsatt på om det noe som ligger inne da, i den summen i tilleggsbevilling som her foreslått. Det viktigste at jeg vil bare at vi klare over at jeg tror det et ganske stort sprik i prisa på disse her solcellepanelene, og at vi påpasselige med å finne et solcellepanel som riktig for våres bruk, men også til en riktig pris. Så, men ellers så synes jeg det høres veldig bra ut. Takk.
Takk, Håvard. Anders Villåsen, vær så god.
Ja, ordfører, med all respekt, Bjørn, kommunedirektør. Men vi har et kommunestyrevedtak i 2017, og da det ikke opp til administrasjon å vurdere at anlegget på nye hallen tilnærmet kan brukes som erstatning til det kommunestyrevedtaket vi hadde i 2017. Sånn vil ikke jeg høre. Tross alt, kommunestyret det høyeste organet vi har. Vi vet her en ting, forventer at det blir gjennomført. Dette skal være gjennomført for minst to når hallen og ungdomsskolen var ny. Ferdig tale. Dette var i undervisningsøyemed for ungdomsskoleelever. Det irrelevant om vi har hvem som trener på nye hallen. Det var viktig for oss i kommunestyret. Og jeg har enda ikke fått svar på antall, type, og jeg synes også at vi bør vurdere tak. Takk.
Takk, Anders. Da det siste replikk. Det Åge Midtbø. Vær så god.
Ja, ordfører, i forhold til skade fra oven, som Ole Anders prater om her, så kan det komme til såkalt cracking, for dette det i siliciumpanelet mer utsatt for det, men SIGS-panelet sier så var det langt sterkere mot cracking, og så virker solcellepanelet best når det kaldt faktisk, og dårligst når det veldig varmt. Så det viktig å ha riktig type. Takk.
Takk skal du ha. Da går vi over til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Da det enstemmig, og så før vi tar lunsj så foreslår jeg at vi tar og riving av Reinsvoll Gymbygg før vi tar som sagt lunsj, og da det sak 64-20, Og 29. august 2019 besluttet kommunestyret at Reinsvoll ungdomsskole og gymbygget ved gamle Reinsvoll barneskole skal rives. Siden vedtaket ble fattet har eiendomsavdelingen arbeidet med forberedelser til riving. Gymbygget på Reinsvoll er en bygning på vel 800 kvadratmeter. Bygget består av en gymsal, garderober samt lokaler som har vært disponert av Reinsvoll skolekorps. Videre er det tilfløktsrom i bygget. Bygget står nå tomt, og vann og strøm er koblet fra. Kommunen har søkt og fått godkjennelse av Sivilforsvaret om å slette tilfluktsrommet. Kommunen har gjennomført anbudskonkurranse for riving av gymbygget med en god respons på 6 tilbud. De tilbudene som har kommet inn er økonomisk godt innenfor det foreløpige budsjettet som er lagt vei saken. Billigste anbyder blir valgt. Samlet kostnad på prosjektet er 1 550 000 kroner. Kommunedirektøren foreslår at prosjektet finansieres ved å øke årets låneopptak tilsvarende. Forslag til vedtak. Kommunestyret bevilger 1 550 000 til riving av Reinsvoll gymbygg. Punkt 2. Investeringen finansieres ved tilsvarende økning av årets samlede låneopptak. Og da åpner vi opp for at folk kan ta ordet i saken. Da var den Anders Villåsen først, og så er det Arild Nikolai Ødegård Senterparti, og så Stig Vestli Fremskrittsparti.
Jeg har ment mye om Reinsvoll ungdomsskole gjennom tida, om angående riving og etc. Men nå skal det rives. Men jeg klarer ikke å se hvorfor vi skal rive bomberommet. Det er greit at det skal være funksjonelt å bruke som bomberom, men det koster store summer å rive det, det vet jeg. Jeg tar med å prate med noen som har bygd det. Og det er ikke noe du bare river med en spade, haka spade. Det er enormt med dimensjoner. Hvorfor skal vi rive bomberommet og bare fylle det med stein? Hvorfor kan ikke det bare rives helt rundt og lette stå der og bruke som fundament og eventuelt bod lagringsplass under? Det er ikke noe grunn til å rive bomberommet hvis ikke staten eller noen andre krever at vi gjør det. For hvis vi ikke river det, så kan vi både ha trafo og spare rivekostnader, og likevel ha et fundament og utgangspunkt for videre utbygging, som er veldig, egentlig veldig bare positivt. Takk.
Takk skal du ha. Da er det Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, ordfører, når det gjelder bygningsmassen på Reinsvoll, både på ungdomsskolen og da denne gymsalen på barneskolen, så hadde jo flere av oss da en annen oppfatning av hvordan dette skulle innrettes, nettopp på grunn av å spare penger og la andre ta risikoen på prosjektet, når det gjelder både riving og når det gjelder utvikling av områder, slik at det ikke skulle koste kommunen hverken kroner eller øre eller økt risiko. Det er jo et paradoks, ordfører, at vi må låne penger for å rive. Tenk på det. Vi låner altså penger for å rive et bygg. Ja, det sier vel nok. Takk.
Takk. Da er det Stig Vestli, Fremskrittspartiet.
Ordfører, her er vi ved Indrefjellet på Reinsvoll. Tilstøtende skolebygd er ombygd til leiligheter, og spørsmålet nå det blir, hva skal denne tomta brukes til etterpå? Vi i Fremskrittspartiet vil derfor ha med et nytt punkt i dette vedtaket. Punkt 3. Kommunestyret ber administrasjonen utrede hva tomta skal brukes til.
Takk skal du ha. Kan vi få det også skriftlig, bare så vi har det til å kunne protokollføres ettertid? Ja. Kommunedirektør Bjørn Faukard ønsker ordet.
Ja, ordfører, det kan hende Ole Anders så kan supplere her. Som du ser så har ikke med så veldig mange fra administrasjonen i dag, det er jo rent praktisk, for vi har ikke plass her. Men det er jo sånn at det skjer jo en regulering av området der, så jeg, men jeg husker ikke akkurat hvor om gymsal er omfattet av det, det er den vel, det er området. Og den planen er vel i ferd med å bli utarbeidet, bare så det skjer i hvert fall ting rundt det, til informasjon til kommunestyret der, så den skal klare over det. Takk.
Tack. Då ja, representanten Petersbakken, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører. Det jo slik at det gamle bygget står jo på et tomt som kommunedirektøren sier under regulering, og det jo cirka 25 mål, tror jeg, så vidt jeg husker. Og det jo tenkt boligutbygging. Og dette bygget står jo relativt langt ut i, mot vegen der, og der skal jo Sven-Erik Strandlis veg utbedres neste år. Sånn at, og det jo ikke noen forskjellelse for omgivelser, og blir jo ikke det når det står tomt. Så det som tenkt her jo for å utvikle det området som denne en del av, men det står jo på en måte, for plassen bak jo tilkoblet det i andre leiligheten, sånn at dette blir på en måte en liten, bare en liten snyte til den tomta. Og derfor så jeg heller ikke betenkt i forhold til om vi låner de penger for å rive det bygget, for det jo et vedtak vi har gjort, og det jo, her det jo prat om en her sagt en investering, det jo penger som kommunen får tilbake i rik mån og på relativt kort tid da. Så jeg har ikke noe betenkeligheter med det, så det nå i hvert fall vår holdning fra Arbeiderpartiet, så vi kommer til å gå for det, og vi ser ikke noe behov for at det noe tilleggsforslag der. Det ivaretatt. Takk.
Takk. Da det replikk fra Asgeir Sveen Øgre. Ber om at det må være litt stille i salen når andre skal gå på talerstolen. Vær så god, Asgeir.
Ordfører. Jeg har heller ikke tenkt å prøve å stoppe denne saken her, men jeg har lyst til å følge opp litt det representanten Ødegård tok opp. Altså når det gjelder sånne prosjekter i fremtiden, så tror jeg vi må tenke mer helhetlig. Altså vi må tenke fra vi begynner å tenke på å rive noe og ta hva som skal være der. For jeg tror totalt sett, selv om vi får at penger, Petersbakken, så tror jeg det hadde vært i bære butikk for Vestetoten kommune hvis det hadde vært kjørt to løp her, hvor du selv bygger på rot som et alternativ, altså som et prosjekt, og da hadde vi sløpt i kostnader. Så jeg tror kanskje å tenke helhetlig i sånne eiendomsutviklingsprosjekter, det tror jeg smart fremover. Takk.
Takk skal du ha, Asgeir. Da ja, replikk fra Petersbakken.
Ja, ordfører, det jo et synspunkt og en påstand det. Jeg tenker jo at vi tenker helhetlig, og når kommunen har handapparatet, så kan vi utvikle hele området sett i sammenheng med de andre tilstøtende planene, så jeg tenker at det helhetlig tenkning, og det en stor fordel for Vestre Toten kommune. Takk.
Takk skal du ha. Da det Tor Sundheim Rødt, deretter Sven-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Så foreslår jeg strek under innlegget hans Tor.
Ordfører, jeg skal fokusere på en litt annen side ved saken. I dag så skal vi jo behandle riving av gymbygget på Reinsvoll og regulering av stasjonen på Reinsvoll. I Raufoss så det sluttbehandling av Knut Hamsuns veg 6-8. Og vi har den saken som vi nettopp var ferdig med, altså med rehabilisering av Raufosshallen. Mitt anliggende det vi kaller brukermedvirkning i planprosesser. Jeg lurer på hvordan det egentlig ligger an med hensyn på sånn medvirkning i sånne saker. Finns det rutiner for det i kommunen? Jeg føler meg rimelig trygg på at alle formelle krav til medvirkning ivaretatt. Og det sies jo at det har vært et folkemøte blant annet om jernbanestasjon. Men i Rødt så har vi gjort en liten undersøkelse, og vi er slått av hvor lite folk er oppmerksom på disse tingene. Og til tross for at det er ganske... Altså resultatet av de tingene vi vet her er jo ganske merkbare og blir i øynefallende. Men vår konklusjon er altså at folk ser ut til å være lite delaktige og kanskje uvitende om det som skjer. Så min konklusjon er at folk nærmest er fremmedgjort i forhold til det som skjer av den type vedtak her i kommunestyret. Jeg laster ingen for at det er slik. Jeg bare ønsker å rope varsku, for jeg mener at det er ikke heldig. Steget etter fremmedgjøring er likegyldighet og kanskje forakt for den politiske prosessen og de som driver med det. Takk.
Takk skal du ha, Thor. Før Svein-Erik får ordet, så må jeg bespørre, er det en replikk eller innlegg du ønsker, Paula? Innlegg, ja. Det er greit. Da er det Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og da er også strek er satt.
Ordfører, på tirsdag så gjorde jeg meg en befaring på området. Jeg er veldig glad i det, og se hvordan det ser ut på det vi driver og behandler. Og det så ikke veldig pent ut rundt der. Ugras i hopetal, det så ikke ut, rett og slett. Og der skjer jo når vi forlater bygg, virker det som, da blir det litt slik villnis rundt der og ikke veldig pent. Så Fremskrittspartiet vil fremme dette forslaget for å sette et fokus på at nå skal dette her virkelig skje. For rådmannen, kommunedirektøren, var litt vag i sin uttale, at ja, det kanskje muligens skjer noe der, men vi vil da sette et ordentlig press på det fra kommunestyret. Og så er det jo som mange har vært frempå og sagt at dette med gamle kommunale bygg, vi vet ikke hva slags verdi det er i det. Tenk om vi hadde rivet Ile skole. Nå får vi en Eldar Vågan oppå der. Med et hus som han har tenkt å bruke til veldig mye rart. Ja, vi går glipp av noe hvis vi ikke undersøker hva markedet vil gjøre med dette. Vi hadde også andre spennende prosjekter oppe i Ile. Så jeg synes det er synd at vi ikke gjør den undersøkelsen først, men nå er noe punktum satt. Men jeg tror vi hadde hatt det for å gått en runde i markedet med det. Takk.
Takk, Svein-Erik. Da blir Paula siste taler i saken fra Miljøpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Jeg synes disse sakene som handler om riving og nybygg, det er veldig, for meg er veldig vanskelig. For det, i utgangspunktet så ønsker vi å ta vare på, men det er klart at det er faglige vurderinger som tilsier om et bygg kan tas vare på. Men da tenker jeg at i hvert fall... Det som har skjedd, og løpet er kjørt i forhold til mange ting, og kanskje har alt vært akkurat sånn som det bør være. Jeg vet ikke. Men jeg tenker at det fremover vil være veldig viktig at vi ser på andre bygg vi har i kommunen, at det i hvert fall ikke blir rivningsvedtak på grunn av dårlig vedlikehold. Og i det hele tatt at man tenker kreativt i forhold til gjenbruk av bygg, at man ikke bare tenker økonomi, men at man også der har med klimaperspektiv og alle de viktige tingene. Også dette med at vi vil ha noen bygg som forteller noe om fortiden også. Ja, og at vi har en veldig aktiv plan fremover for hvordan... ivaretar kommunens bygg. Takk.
Takk. Da ønsker kommunedirektør Bjørn Fauker å svare opp noen spørsmål.
Ordfører, det er noe som kan si her litt sånn spørsmål her. Fra Sundheim så
Er det riktig at plansaker, de på høring, bygges, sånne rivingssaker, de ikke på høring, på å si, allment. Så der har vi en forskjell. Så det jo det med, du sier at du bruker ordet fremmedgjort, og det jo noe av det vi sliter med, det går hender kanskje like mye om engasjement, og greier å få opp engasjementet. Vi har jo et lovverk og intensjoner i kommunen om å engasjere. De som direkte berørt, de blir jo kontaktet. De andre, de har jo muligheten å ta og høres. Vi har jo et lovverk i Norge som sikrer egentlig medvirkning og påvirkning i stor grad, men det litt sånn det nå. Bare litt kommentar til det med Sørensen. Og noen med verdier, det riktig, noen bygg har verdier, og de må ivaretas. Og jeg har lyst til å si det at vi har brukt faktisk millionbeløp, tror jeg, på å vurdere tilstand og verdier på de gamle skoleanleggene våre. Og det var jo et av grunnlaget for at kommunestyret gjorde de valgene de gjorde, og investert i bygg som på en måte er fremtidsrett og slik sett også mer klimavennlige. Så ja, det vel egentlig det som svaret på det som var reist av spørsmål.
Takk. Da går vi over til votering, og da foreslår jeg at vi tar de to punktene som ligger til grunn først, og så tar vi votering over et nytt forslag 3, eller et forslag 3 etterpå. Og da punkt 1 og 2, som ligger i saken deres, de som støtter det forslaget til vedtak, de forholder seg ro, de som uenige, de viser stemmeting og stemmes. Da de enstemmig vedtatt, og punkt 3 fra Fremskrittspartiet, de som støtter det forslaget, de forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Lese det opp, da må jeg få det skriftlig, du har fått det der. Forslaget lyder som følger, kommunestyret ber administrasjonen utrede hva tomta skal brukes til. De som støtter det forslaget, de forholder seg ro, de som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes.
Ja, det gjør jeg. Det gjør dere andre bra. Da det flere
på det. Nei, det var ikke det jeg sa. De som for forslaget, forholder seg ro, de som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Ja, da falt forslaget 15 mot 16. Da går vi til lunsj. Vi tar en halvtime. Det varm mat i dag, men husk på avstand og det fortsatt korona, så respekter det. Takk.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.